From the conference center at Temple Square.
Fra konferencecenteret ved Tempelpladsen i Salt Lake City sender vi kvindernes møde ved oktoberkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke sidste dags hellige. Talerne kommer fra det første præsidentskab, kvindernes organisationer i kirken, et kor af unge piger fra Stave i områderne Ogden, Huntsville og Morgan i Utah står for musikken ved dette møde. Kvinder, unge piger og piger på 8 år og derefter over er samlet over hele verden for at modtage vejledning og instruktion fra kirkens ledere. Søster Linda K. Burton, Hjælpeforeningens hovedpræsident, leder dette møde.
Welcome to the general women's session of the.
Velkommen til kvindernes møde ved oktoberkonferencen 2016 i Jesu Kristi Kirke af sidste dags hellige. Vi er samlet i konferencecenteret i Salt Lake City i Utah, og vi fryder os over, at der over hele verden er tilsvarende møder med søstre. Uanset hvor I er, så skal I vide, vi elsker jer. Vi har også en særlig velkomst til venner fra andre trosfor samfund, der er sammen med os til dette møde. Tak for jeres deltagelse. Og det glæder os, at præsident Thomas S. Monson og hans rådgiver, præsident Henrik B. Eyring og præsident Dieter F. Uchtdorf er sammen med os i aften. Vi er også glade for at have ældsterne Jeffrey R. Holland, Todd Christoffersen og Ronald S. A. Resband fra de 12 apostles kvorum og biskop Shiraj Kaso, kirkens præsterende biskop, der tjener som vejleder for kirkens organisationer. På forhøjningen finder vi også hovedpræsidentskaberne for Primary, Unge Piger og Hjælpeforeningen sammen med medlemmerne af deres respektive hovedbestyrelser. Vi byder varmt velkommen til Primary's nye hovedpræsidentskab. Det er en velsignelse at tjene ved jer. Og vi påskønner også dem, der tjener i lokale præsidentskaber, som ikke kunne være her i aften. Der er et kor unge piger fra Stavene i områderne Ogden, Huntsville og Morgan i Utah, der vil stå for musikken ved dette møde. De bliver dirigeret af Sherilyn Wood og Bonnie Godliff ved orglet. Og koret indleder med at synge Stå frem, du skønne Sion, og derefter vil søster Denise Lindberg, der sidder i unge pigers hovedbestyrelse, indlede med bøn.
Father.
Fader.
Vi
dine døtre er samlet fra hele verden til generalkonferencens første møde, kvindernes møde til generalkonferencen. Og vi er taknemmelige, fader, for muligheden for at høre vejledende, trøstende og inspirerende ord. Vi er taknemmelige for Jesu Kristi evangelium. Vi er taknemmelige for kundskaben om, at vi er ledt af levende profeter, seere og åbenbare. Og vi beder om, at vores hjerte må blive åbnet, så vi kan lytte til Helligåndens hvisken. Så vi kan opnå de ting, som du vil have, at vi skal få ud af disse budskaber, som vi skal modtage. Vi beder for hver især, der vil deltage i dagens møde. For de, der taler, for de, der synger, vi er taknemmelige for koret. Fader, vi er taknemmelige for din søns ubeskrivelige gave og hans sonoffer for os. Og nu påkalder vi os din ånd til at være med os med taknemmelighed og igen med åbent hjerte. Og vi beder om det i din søns, for frelser Jesu Kristi navn. Amen.
The choir will now favor us.
Kor, vi nu glæder os med Guds stemme lyder i mit hjerte. Efter sangen taler søster Jean B. Bingham, første rådgiver i Primas hovedpræsidentskab, til os. Søster Carol M. Stevens, der tjener som første rådgiver i Hjælpeforeningens hovedpræsidentskab, taler derefter til os. Vi har derpå den glæde at høre fra søster Bonnie L. Oskarsen, unge pigers hovedpræsident. Efter søster Oskarsens tale synger koret Så sikker en grundvold.
Thank you. Som svar på søster Linda K. Burdens opfordring ved generalkonferencen i april, har mange af jer været involveret i betænksomme, gavmilde og næstekærlige gerninger, som er fokuseret på at hjælpe flygtninge i jeres lokalområder. Fra enkle personlige indsatser til lokale programmer har disse gerninger været et resultat af kærlighed. Når I har delt ud af jeres tid, talenter og ressourcer, er jeres og flygtningenes hjerter blevet oplyst. Opbyggelse af håb og tro og endnu større kærlighed mellem modtagere og giver er uundgåelige resultater af sand næstekærlighed. Profeten Moroni fortæller os, at næstekærlighed er en væsentlig egenskab for dem, som vil bo sammen med vores himmelske fader i det celestiale rige. Han skriver, med mindre I har næstekærlighed, kan I på ingen måde blive frelst i Guds rige. Jesus Kristus er selvfølgelig det fuldkomne eksempel på næstekærlighed. Hans førjordiske offer for at blive vor frelser, hans interaktioner igennem hele sit jordiske liv, hans guddommelige gave i form af forsoningen og hans bestandige indsats for at bringe os tilbage til vores himmelske fader er ultimativ tilkendegivelse af næstekærlighed. Han arbejder med et enkelt fokus, kærlighed til sin fader, som kommer til udtryk gennem hans kærlighed for hver os. Da Jesus blev spurgt om det største bud, svarede han, du skal elske din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. En af de mest betydningsfulde måder, hvorpå vi kan udvikle og udvise vores kærlighed til vores næste, er gennem gavmildhed i vores tanker og ord. For nogle år siden lagde en højskattet ven mærke til, at den største form for kærlighed kan være at tilbageholde fordømmelse. Det er stadig sandt i dag. For nylig, mens 3-årige Alisa så en film med sine søskende, sagde hun med forundret udtryk, mor, den kylling er mærkelig. Hendes mor så på skærmen og svarede med et smil. Skat, det er en påfugl. Ligesom den uvidende 3-årige, kan vi til tider se på andre med en ufuldstændig eller ukorrekt forståelse. Vi kan fokusere på forskelligheder og opfatte fejl hos dem omkring os, mens vor himmelske fader ser sine børn skabt i sit evige billede med storslået og herlig potentiale. Præsident James E. Faust huskes for at sige, jo ældre jeg bliver, desto mindre fordømmende bliver jeg. Dette minder mig om apostlen Paulus i agtagelse. Da jeg var barn, talte jeg som et barn. Forstod jeg som et barn, tænkte jeg som et barn. Men da jeg blev voksen, aflagde jeg det barnlige. Endnu ser vi i et spejl i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Når vi kan se vores egne ufuldkommenheder mere tydeligt, er vi mindre tilbøjelige til at se andre gennem et glas i en gåde. Vi vil bruge lyset i evangeliet for at se andre, som frelseren gør, med medfølelse, håb og næstekærlighed. Dagen vil komme, hvor vi vil have en fuldstændig forståelse for andres hjerte, og vi vil være glade for at få skænket noget, ligesom vi i løbet af dette liv skænkede vores næstekærlige tanker og ord til andre. For nogle år siden var jeg ude at sejle i kano med en gruppe unge piger. De dybe blå søer, omgivet af grønne, tyk bevoksede bakker og stenede klipper, var betagende smukke. Vandet skinnede på vores åre, når vi sænkede dem i det klare vand. Og solen skinnede varm, mens vi bevægede os let hen over søen. Men skyerne mørklagde snart himlen, og en stiv vind begyndte at blæse. For at gøre nogen form for fremskridt, måtte vi stikke årene dybt i vandet og padle uden at holde pause mellem vores tag. Efter nogle få opslidende timer med dette halsbrækkende arbejde, drejede vi endelig om hjørnet på den store sø og opdagede til vores store forbløffelse og glæde, at vinden blæste i den retning, vi ønskede at tage. Vi tog hurtigt fordel af denne gave. Vi tog en lille præsending frem, bandt to af dets hjørner til årenes håndtag, og de andre hjørner til min mands fødder, som han strækte ud over reglingen på kanonen. Vinden tog fat i det improviserede sejl, og vi tog fart. Da de unge piger i de andre kanoer så, hvordan vi bevægede os med lethed i vandet, lavede de hurtigt deres egne sejl. Vores hjerte var lette med latter og lettelse. Fuld af taknemmelighed for pusterummet fra vores anstrengelser den dag. Hvordan som den herlige ven kan vores oprigtige komplimenter fra en ven, Den begejstrede hilsen fra en forældre, det anerkendende nik fra en bror eller en søster, eller det hjælpsomme smil fra en kollega eller klassekammerat, alle tilfører frisk vind i vores sejl, når vi kæmper med livets udfordringer. Præsident Thomas S. Monson sagde det på denne måde. Vi kan ikke ændre vinden, men vi kan tilpasse sejlene. Må vi, for at opnå den størst mulige lykke, fred og tilfredshed, vælge en positiv indstilling. Ord har en overraskende kraft til både at opbygge og nedbryde. Vi kan sikkert alle huske negative ord, der gjorde os nedtrykke, og andre ord talt med kærlighed, der fik vores humør til at svæve. At vælge kun at sige det, der er positivt om og til andre, løfter og styrker dem omkring os, og hjælper andre til at følge frelserens spor. Som ung pige i primary arbejdede jeg flittigt på at brodere et simpelt ordsprog, hvor der stod, jeg vil bringe evangeliets lys ind i mit hjem. En hverdag eftermiddag, mens vi piger sad og stak vores nåle op og ned gennem stoffet, fortalte vores lærer os historien om en ung pige, der boede på en bakke på siden af en dal. Hver eftermiddag lagde hun mærke til et hus på bakken på den anden side af dalen, som havde skinnende gyldne vinduer. Hendes eget hjem var lille og medtaget, og hun drømte om at bo i det smukke hus med vinduer af guld. En dag fik pigen lov til at cykle på tværs af dalen. Hun cyklede ivrigt, indtil hun nåede huset med de gyldne vinduer, som hun havde beundret så længe. Men da hun ser cyklen, så hun et hus, der var forladt og faldefærdigt, med højt ukrudt i haven og vinduer, der var almindelige og beskidte. Bedrøvet vendte pigen ansigtet mod sit hjem. Til sin overraskelse så hun et hus med skinnende, gyldne vinduer på den anden side af dalen, og indså snart, at det var hendes eget hjem. Nogle gange kigger vi på, hvad andre måske har eller er, ligesom den lille pige, og føler, at vi er mindre sammenlignet med dem. Vi bliver fokuseret på udgaven af livet på Pinterest eller Instagram, eller fanget af vores skoles eller arbejdspladsens optagethed af konkurrence. Men når vi tager et øjeblik for at tælle vores mange gaver, kan vi se et sandere perspektiv og indse Guds godhed mod alle sine børn. Om vi er 8 eller 108, kan vi bringe evangeliets lys ind i vores omgivelser. Om det så er en lejlighed på Manhattan, et hus på Pæle i Malaysia eller en jurte i Mongoliet. Vi kan beslutte os for at se efter det gode i andre og i situationer omkring os. Unge og ikke så unge kvinder kan overalt udvise næstekærlighed, når de vælger at bruge ord, der opbygger tillid og tro på andre. Else Jeffrey R. Holland fortalte om en ung mand, som var genstand for mange onde spøgefuldheder i skolen. Senere flyttede han, kom ind i forsvaret, fik en uddannelse og blev aktiv i kirken. Denne periode af hans liv var præget af vidunderlige succesfulde oplevelser. Flere år senere vendte han hjem til sin fødeby, men folk nægtede at anerkende hans fremgang og udvikling. For dem var han stadig ham i ved nok, og de behandlede ham på den måde. Til sidst blev denne gode mand nedbrudt til en skygge af sin tidligere succesfulde person, uden at kunne bruge sine fantastiske, udviklede evner til at velsigne dem, som han endnu engang spottede og afviste ham. Hvilket tal for både ham og samfundet. Apostlen Paulus sagde, først og fremmest skal I holde fast ved den indbyrdes kærlighed, for kærlighed skjuler mange synder. Holde fast ved kærligheden betyder hele hjertet, som udvises ved at glemme andres fejl og mangler, i stedet for at bære den af og minde os selv om andres tidligere ufuldkommenheder. Vores ansvar og privilegium er at omfavne forbedring hos alle, mens vi bestræber os på at blive mere som vores frelser, Jesus Kristus. Hvilken fornøjelse det er at se lyset i øjnene på en person, som er kommet til en forståelse af Jesu Kristi forsoning, og som foretager en oprigtig forandring i sit liv. Missionærer, der oplevede glæden ved at se en nyomvendt træde ned i dåbens vande, og derefter træde gennem dørene til templet, er vidner til velsignelsen ved at tillade og opmuntre andre til at ændre sig. Medlemmer, der tager imod nyomvendte, der måske blev anset for usandsynlige kandidater til riget, finder stor glæde i at hjælpe dem med at føle Herrens kærlighed. Den store skønhed ved Jesu Kristi evangelium er i virkeligheden evig udvikling. Vi har ikke blot lov til at forandre os til det bedre, men bliver opmuntret og endda befalet til at fortsætte med bestræbelserne på forbedringer og i sidste ende fuldkommenhed. Præsident Thomas S. Monson har sagt, på hundredvis af små måder bærer I alle næste kærlighedens kappe. Vi bør i stedet for at være fordømmende og kritiske over for hinanden, have Kristi rene kærlighed over for vores medrejsende på denne rejse gennem livet. Må vi erkende, at enhver gør sit bedste for at klare de vanskeligheder, hun møder på sin vej, og må vi stræbe efter at gøre vores bedste for at hjælpe til. Kærligheden er i positive vendinger tålmodig, venlig og tilfreds. Kærligheden sætter andre først, er ydmyg, udøver selvkontrol, søger det gode i andre og glæder sig, når andre gør det godt. Som søster og brødre i Sion, vil vi derfor pligte os til at sammen at tjene med mildhed og indsigt i livet, velsigne i frelserens navn. Kan vi med kærlighed og stort håb se efter og omfavne de skønheder hos andre og tillade og opmuntre udvikling? Kan vi glædes over andres præstationer, mens vi fortsætter med at arbejde mod vores egen forbedring? Ja, vi kan bringe evangeliets lys ind i vores hjem, skoler og arbejdspladser, hvis vi ser efter og deler positive ting om andre og lader det mindre perfekte falme. Den taknemmelighed, der fylder mit hjerte, når jeg tænker på den omvendelse, som Jesus Kristus har muliggjort for os alle, som uundgåeligt har syndet i denne ufuldkomne og undertiden svære verden. Jeg bærer mit vidnesbyrd om, at når vi følger hans perfekte eksempel, kan vi modtage kærlighedens gave, som vil bringe os stor glæde i dette liv, og de lovede velsignelser af evigt liv med vor Fader i himlen. I Jesu Kristi navn. Amen.
One of the most rewarding opportunities is to travel.
Noget af det, som jeg sætter størst pris på, er at rejse og lære min søster rundt om i verden. Der findes intet bedre end at gå arm i arm, øje til øje og hjerte til hjerte med jer. Under sådan en oplevelse spurgte en hjælpeforeningsleder mig, er der noget specifikt kvinder bør fokusere på? Jeg svarede ja og tænkte straks på præsident Russell M. Nelsons tale, en endelig bøn til min søster. Præsident Nelson sagde, vi har brug for kvinder, der har en grundlæggende forståelse af Kristi lære. Nefi beskrev Kristi lære på denne måde. For den port, som I skal træde ind af, er omvendelse og dåb med vand, og der får I forladelse for jeres synder ved ild og ved Helligånden. Og se, jeg vil spørge, om alt er gjort. Se, jeg siger jer, nej, for I er ikke kommet så vidt uden ved Kristi ord, med urokkelig tro på ham, i det I helt forlader jer på hans fortjenester, han, der er mægtig til at frelse. Derfor må I trænge jer frem med standhaftighed i Kristus, og have et fuldkommen klart håb og en kærlighed til Gud og til alle mennesker. For se, hvis I trænger jer frem, i det I tager for jer af Kristi ord, og holder ud til enden, se, så siger Herren, I skal få evigt liv. Dette er vejen, og der er ikke givet nogen anden vej eller noget andet navn under himlen, hvorved mennesket kan blive frelst i Guds rige. Og se nu, dette er Kristi lære. Hvorfor har vi brug for en grundlæggende forståelse af disse principper? Jeg møder ofte sidste dages hellige kvinder, der er desperat efter hjælp, og alligevel vender de sig ikke mod den ene, som kan give evigvarende hjælp. De søger alt for ofte efter forståelse i den store rumlige bygning. Når vi styrker vores forståelse af Kristi lære, opdager vi hurtigt, at vi udvikler en dybere forståelse af den store plan for lykke. Vi indser også, at vores frelser, Jesus Kristus, er kernen i planen. Når vi lærer, hvordan vi anvender Kristi lære til vores individuelle omstændigheder, vokser vores kærlighed for vores frelser, og vi erkender, at vi alle, uanset åbenbare forskelle, står i behov for den samme uendelige forsoning. Vi indser, at han er vores grundvold, klippen, vores forløser, er en sikker grundvold, en grundvold, hvorpå vi, hvis vi bygger på, derpå, ikke kan falde. Hvordan kan denne lære velsigne os, når vi søger fred og forståelse og stræber efter at udholde vores unikke rejse på jorden med glæde? Må jeg foreslå, at vi som Nefi siger, begynder med urokkelig tro på ham, i det I helt forlader jer på hans fortjeneste, han, der er mægtig til at frelse. Vores tro på Jesus Kristus gør i stand til at møde enhver udfordring. Vi opdager faktisk ofte, at vores tro bliver dybere, og vores forhold til vores himmelske fader og hans søn bliver forædlet gennem modstand. Lad mig komme med tre eksempler. For det første har helbredelsens mester kraften til at forandre vores hjerte og give os permanent lettelse fra den sorg, som vores synder forårsager. Da frelseren underviste den samaritanske kvinde ved brønden, kendte han til hendes alvorlige synder. Herren ser dog på hjertet, og han vidste, at hun havde et lærevilligt hjerte. Da kvinden kom til brønden, sagde Jesus, selve personliggørelsen på levende vand, ganske enkelt, giv mig noget at drikke. Vores frelser vil på samme måde tale til os med en røst, vi genkender, når vi kommer til ham, for han kender os. Han møder os der, hvor vi er, og på grund af, at han er den, han er, og det, han har gjort for os, forstår han. Fordi han har oplevet vores smerte, kan han give os levende vand, når vi søger det. Han underviste den samaritanske kvinde i dette, da han sagde, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så vil du have bedt ham, og han vil have givet dig levende vand. Da kvinden endelig forstod, handlede hun i tro og sagde, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste. Da den samaritanske kvinde havde haft en oplevelse med frelseren, lod hun så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Hun havde modtaget vidnesbyrd. Hun var begyndt at drikke det levende vand, og hun ønskede at vidne om hans guddommelighed for andre. Når vi kommer til ham med et ydmygt og lærevilligt hjerte, selvom vores hjerte er bebyrdet med fejltagelser, synder og overtrædelser, kan han forandre os, fordi han er mægtig til at frelse. Og med et forandret hjerte kan vi som den samaritanske kvinde gå ind i vores egen by, vores hjem, skoler og arbejdspladser for at vidne om ham. For det andet kan helbredelsens mester trøste og styrke os, når vi oplever smerte på grund af andres uretfærdige handlinger. Jeg har haft mange samtaler med kvinder, der var tyngde af svære byrder. Deres pakksti fra templet er blevet en svær rejse mod helbredelse. De lider på grund af brudte pakter, knuste hjerter og mistet tillid. Mange er ofre for utroskab og verbal, seksuelt og følelsesmæssigt misbrug, ofte som et resultat af andre menneskers afhængighed. De oplevelser har, selvom det ikke er deres fejl, efterladt mange med skyldfølelser og skam. Da de ikke ved, hvordan de skal håndtere de stærke følelser, forsøger mange at begrave dem, hvilket bare skubber dem dybere ned. Håb og helbredelse finder man ikke i hemmeligholdelsens mørke, men i vores frelsers Jesu Kristi lys og kærlighed. Elder Richard G. Scott kom med dette råd. Hvis I selv er fri for alvorlig synd, så lid ikke unødigt under konsekvenserne af andres synd. I kan have medfølelse, men I skal dog ikke påtage jer at føle et ansvar. Når I har gjort, hvad der er rimeligt for at hjælpe en, I holder af, så læg byrden for frelserens fødder. Når I gjort det, vil I ikke alene finde fred, men vil vise jeres tro på frelserens kraft til at løfte syndens byrder fra en kær gennem hans omvendelse og lydighed. Han fortsatte. Fuldstændig helbredelse vil komme gennem jeres tro på Jesus Kristus og hans kraft og evne til, gennem forsoningen, at helbrede de uretfærdige og ufortjente ar. Hvis I befinder jer i denne situation, kan healing være en langvarig proces. Det vil kræve, at I bønsomt søger vejledning og passende hjælp, herunder rådgivning fra korrekt ordinerede præstedømmebærere. Når I lærer at kommunikere åbent, sætte passende grænser og måske søger professionel rådgivning. Det er vigtigt at bevare det åndelige helbred under denne proces. Husk jeres guddommelige identitet. I er en af vores himmelske faders elskede døtre. Fortsæt hver dag med at opbygge jeres forståelse af Jesu Kristi lære. Udryd tro hver dag ved at drikke dybt af frelserens brønd med levende vand. Stol på den begavelse af kraft, der er tilgængelig for hver eneste af os gennem ordinancer og pagter. Giv frelserens helbredende kraft og hans forsoning adgang til jeres liv. For det tredje kan helbredelsens mester trøste og styrke os, når vi oplever livets barske realiteter, såsom katastrofer, mental sygdom, kronisk smerte og død. Jeg har for nylig lært en bemærkelsesværdig kvinde at kende. Hun hedder Josie og er bipolar.
Josie suffers from bipolar disorder. Here is just a little of her journey.
En lille del af hendes rejse mod helbredelse, som hun delte med mig.
And I quote. The worst of the
værste mørke kommer på det, som min familie og jeg har døbt gulvdage. Det begynder med en overflod af sansindtryk og pludselig overfølsomhed og modstand over for enhver form for lyd, berøring eller lys. Det er højdepunktet af mental kval. Der er især en dag, som jeg aldrig glemmer. Det var først på rejsen, hvilken gjorde oplevelsen endnu mere skræmmende. Jeg kan huske, at jeg hulkede, tårerne løb ned af mine kinder, mens jeg gispede efter luft. Men selv sådan en intens linse blegner i sammenligning med den smerte, som fulgte, da jeg så panikken overvælde min mor, der var desperat efter at hjælpe mig. Men med knuste sind fulgte hendes sønderknuste hjerte. Men vi vidste ikke, at vi på trods af mørket var meget tæt på at opleve et mægtigt mirakel. En lang time, hvor min mor hviskede igen og igen og igen, jeg vil gøre alt for at tage dette fra dig. Selvom mørket blev tættere, og jeg var overbevist om, at jeg ikke kunne klare mere, skete der noget vidunderligt. En overvældende og vidunderlig kraft overtog pludselig min krop. Med en styrke ud over min egen, sagde jeg med stor overbevisning nogle livsændrende ord til min mor, som svar på hendes gentagende ønske om at påtage sig min smerte. Jeg sagde, det behøver du ikke. Det er der allerede en, der har gjort. I den knusende mentale sygdomsmørke mobiliserede Josie styrken til at vidne om Jesus Kristus og hans forsoning. Hun blev ikke fuldstændig helbredt den dag, men hun så lys, håbets lys, da det var mørkt. Ved hjælp af en grundlæggende forståelse for Jesu, for Kristi lære og daglig genopfriskning ved frelserens levende vand, fortsætter Jodie i dag sin rejse mod helbredelse og udøver urokkelig tro på helbredelsens mester. Hun hjælper andre undervejs, og hun siger, når mørket føles tættest, så lader jeg min lid til mindet om hans inderlige barmhjertighed. Det virker som et vejledende lys, der hjælper mig til at navigere gennem svære tider. Søstre, jeg vidner om, at I ikke behøver at fortsætte med at bære den byrde af sorg, som er forårsaget af synd alene. I ikke behøver at bære den smerte, der er forårsaget af andres uretfærdighed alene. I ikke behøver at opleve livets barske realiteter alene. Han bider os endeligt. Vil I nu ikke vende jer tilbage til mig og angre jer synder og blive omvendt, så at jeg kan helbrede jer? Ja, sandelig, hvis I vil komme til mig, skal I for evigt liv. Min barmhjertighedsarm er strakt ud mod jer, og hver den, der vil komme, vil jeg tage imod. Han vil gøre alt for at tage dette fra jer. Det har han faktisk allerede gjort. i Jesu Kristi, for helbredende mesters navn. Amen.
What a joy it is to be gathered.
Det er en stor glæde at være sammen i dette konferencecenter med piger, unge piger og kvinder i kirken. Vi er også meget opmærksom på, at der er tusindvis af søstre, som er samlet rundt om i verden, der kigger med her. Og jeg er taknemmelig for den mulighed og de medier, der gør os stand til at samles og være forenet om det samme mål i aften. I oktober 2006 holdt præsident Gordon B. Hinckley en tale med titlen Rejs jer, o mænd af Gud. Den havde navn efter en salme fra 1911. Det var et opråb til kirkens mænd, om man rejser sig og forbedrer sig. Den tale har jeg fået i tankerne, når jeg har bedt om at vide, hvad jeg skulle sige til jer. Søstre, vi lever i hårde tider. Forholdene i vores dage bør dog ikke komme som en overraskelse for os. De blev forudsagt for 1000 år siden, og vi er blevet advaret og formanet, så vi kunne være beredte. Det 8. kapitel i Mormon giver en foruroligende præcis beskrivelse af forholdene i vores tid. I det kapitel siger Moroni, at han har set vor tid, der præges af krige, rygter om krige, stor forurening, mord, røveri, og folk, der siger, at der hverken er rigtigt eller forkert i Guds øjne. Han beskriver folk, der er fulde af stolthed, optaget af at bære fine klæder og gøre nar af religion. Han forviser mennesker, der er så besatte af værtslige ting, at de tillader, at de trængende og de nøgne og de syge og de plade går forbi, uden at blive ænset. Moroni stiller et spørgsmål, der maner til selvransagelse for os, der lever i disse tider. Han siger, hvorfor skammer I jer ved at påtage jer Kristi navn? Denne anklage er en præcis beskrivelse af den øgede sekularisering i verden. Joseph Smiths oversættelse af Matthæus indikerer, at selv de udvalgte i pakken vil blive ført bag lyset i de sidste dage. Dem i pakken omfatter pigerne, unge piger og søstre i kirken, som er blevet døbt og har indgået pagt med deres himmelske fader. Selv vi er i fare for at blive født bag lyset af den falske lærdom. Søstre, jeg tror ikke, at forholdene bliver bedre fremover. Hvis de nuværende tendenser er en indikator, må vi forberede os på de kommende storme. Det vil være let at fortvivle og give op. Men som pagtsfolk behøver vi ikke at fortvivle. Som Elder Gary E. Stevenson har sagt, vor himmelske fader kompenserer gavmildt for, at vi lever i hårde tider, ved at vi også lever i tidernes fylde. Jeg elsker den trøst, der er i den udtalelse. For et år siden sagde til Russell M. Nelson, angrebene mod kirken, dens lære og vores levevis kommer til at tage til. Af den grund har vi brug for kvinder, der har en grundlæggende forståelse af Kristi lære, og som vil bruge den forståelse til at undervise og opdrage en generation til at blive modstandsdygtige over for synd. Vi har brug for kvinder, der kan afdække bedrag i alle dets former. Vi har brug for kvinder, der ved, hvordan de får adgang til den kraft, som Gud gør tilgængelig for dem, der holder pagterne, og som udtrykker deres tro med overbevisning og barmhjertighed. Vi har brug for kvinder, der har mod og perspektiv, som den første kvinde Eva. Dette budskab forsikrer mig om, at vi trods forholdene i vores dage har mange grunde til at glæde os og være optimistiske. Jeg tror at hele mit hjerte på, at vi søstre har den indre styrke og tro, der vil gøre os i stand til at møde de udfordringer, der følger med at leve i de sidste dage. Søster Sherry Jew har skrevet, jeg tror, at i det øjeblik, vi lærer at slippe den indflydelse løs, som omvendte, pagtholdende kvinder har, vil Guds rige ændre sig over natten. Det vil kræve en samlet indsats at blive omvendt og holde vores pagter. For at gøre det, må vi være piger og kvinder, der studerer evangelisk grundlæggende læresætninger, og som har et urokkeligt vidensbyrd om, at de er sande. Jeg tror, at der er tre områder, der er grundlæggende for stærke vidensbyrd, og som er afgørende for vores forståelse. For det første må vi anerkende, hvor altafgørende Gud, vor evige fader og hans søn, Jesus Kristus, er for vores tro og frelse. Jesus Kristus er vores frelser og forløser. Vi er nødt til at studere og forstå hans forsoning, og hvordan vi anvender den dagligt. Omvendelse er en af de største velsignelser, vi hver især har til at holde kursen. Vi er nødt til at se Jesus Kristus som vores primære forbillede og eksempel på, hvem vi er nødt til at blive. Vi er nødt til at fortsætte at undervise familie og klasser om vores faders store plan for frelse, hvilket omfatter Kristi lære. For det andet er vi nødt til at forstå nødvendigheden af en genoprettelse af læren, organisationen og myndigheden i disse sidste dage. Vi er nødt til at have et vidnesbyrd om, at profeten Joseph Smith var udvalgt og udpeget af Gud til at udvirke denne genoprettelse, og indse, at han organiserede kirkens kvinder efter samme mønster, som fandtes i Kristi oprindelige kirke. Og for det tredje er vi nødt til at studere og forstå templerne, naksene og pagterne. Templet står helt centralt i vores religion. Og Herren beder os om at deltage, granske, studere og finde personlig mening og anvendelse. Vi vil også komme til at forstå, at gennem templets ordinancer bliver guddommelighedens kraft tilkendegivet i vores liv. Og på grund af templets ordinancer kan vi blive udrustet med Guds kraft, og hans navn vil være på os. Hans herlighed vil være omkring os, og hans engle vil passe på os. Jeg er ikke sikker på, at vi helt trækker på kraften i de løfter. Søster, selv den aller yngste i denne forsamling kan rejse sig i tro og spille en vigtig rolle i opbyggelsen af Guds rige. Børn kan lægge kimen til deres eget vidensbyrd ved at læse eller lytte til skrifterne, bede dagligt og deltage meningsfuldt i nadveren. Alle børn og unge piger kan opdrage for til familieaften og deltage aktivt. I kan være de første til at komme på knæ, når familien samles til familiebøn. Selvom tingene måske ikke fungerer helt perfekt derhjemme, kan jeres personlige eksempel på trofast efterlevelse af evangeliet påvirke jeres familie og venner. De unge piger i kirken må se sig selv som potentielle deltagere i det præstedømmeledede arbejde til frelse, og ikke blot som tilskuere eller støtter. I har kaldet sig og blevet indsat af dem, som har præstedømmets nøgler, til at fungere som ledere med kraft og myndighed i dette værk. Når I højner jeres kaldelser i klassepræsidentskaber og forbereder jer åndeligt, rådgiver hinanden, rækker ud for at tjene medlemmerne af klassen og underviser hinanden i evangeliet, så tager I jeres plads i dette værk, og både I og jeres kammerater vil blive velsignet. Alle kvinder må se sig selv som potentielle deltagere i præstedømmets arbejde. Kvinder i denne kirke er præsidenter, rådgiver, lærere, rådsmedlemmer, søstre og mødre, og Guds rige kan ikke fungere, medmindre vi rejser os og trofast passer vores pligter. Samtidig er vi bare nødt til at være mere visionære omkring vores muligheder. Jeg mødte for nylig en søster i Mexico, som forstår, hvad det vil sige at højne sin kaldelse i en tro. Marfisa Maldonado blev kaldt til at undervise de unge i søndagsskoleklassen for 3 år siden. Hun havde 7 elever, der deltog, da hun blev kaldet, men nu kommer der 20 regelmæssigt. Jeg spurgte hende forbløffet, hvad hun havde gjort. Hun svarede beskedent. Det var ikke bare mig. Hele klassen hjalp til. Sammen havde de set navnene på de mindre aktive på listen, og var begyndt at tage ud sammen for at invitere dem tilbage til kirken. De havde også haft en dåb på grund af deres indsats. Søster Maldonado havde lavet en side på de sociale medier for sine klassemedlemmer, som hun kalder "Jeg er Guds kære barn", hvor hun lægger inspirerende tanker og skrifter ud flere gange om ugen. Hun sender regelmæssigt sine elever sms'er med opgaver og opmuntring. Hun føler, at det er vigtigt at kommunikere på de måder, der passer dem bedst og som virker. Hun sagde ganske enkelt, jeg elsker mine elever. Jeg kunne mærke den kærlighed, da hun fortalte mig om deres indsats, og hendes eksempel mindede mig om, hvad en person kan udrette med tro og handling i dette værk med Herrens hjælp. Hvor unge udsættes dagligt for svære spørgsmål, og mange af os har nære kære, som kæmper for at finde svar. Den guden nyhed er, at der er svar på de spørgsmål, der bliver stillet. Lyt til de sidste budskaber fra vores ledere. Vi bliver opfordret til at studere og forstå vores himmelske faders plan for lykke. Vi er blevet påmindet om principperne i familieproklamationen. Vi er blevet opmuntret til at undervise og bruge de ressourcer som en målestok, der holder os på en lige og snæver sti. For cirka et år siden besøgte jeg en mor med små børn, der havde besluttet sig for at tage et proaktivt skridt for at vaccinere sine børn mod al den negative indflydelse, som de blev udsat for på nettet og i skolen. Hver uge vælger hun et emne. Det er ofte et, der har affødt en masse debat på nettet, og hun tager initiativ til meningsfulde drøftelser med sine børn om det i ugens løb, hvor de kan stille spørgsmål, og hun sikrer sig, at de får et afbalanceret og fair perspektiv på de ofte svære emner. Hun sørger for, at det er trygt at stille spørgsmål hendes hjem, og at man kan få meningsfuld vejledning om evangeliet. Jeg er bekymret for, at vi er så bange for at støde nogen, at vi samtidig helt undgår at undervise om de rette principper. Vi svigter med at undervise for unge piger om, at forberedelsen til at blive mor er yderste vigtighed, fordi vi ikke ønsker at støde dem, der ikke er gift, dem uden børn, eller blive set som en begrænsende fremtidsmulighed. På den anden side kan vi også svigte vores ansvar for at undervise om vigtigheden af uddannelse, fordi vi ikke ønsker at sende budskab om, at det er vigtigere end ægteskab. Vi undgår også at udtale os om, at vores himmelske fader definerer ægteskab som et forhold mellem en mand og en kvinde, fordi vi ikke vil støde dem, som er tiltrukket af deres eget køn. Og vi kan finde ubehageligt at drøfte spørgsmål om køn eller sund seksualitet. Søstre, vi er vildt nødt til at være mere forsigtige, men lad os også bruge vores sunde fornuft og forståelse af frelsesplanen til at være frygtløse og lige fremme, når det gælder om at undervise vores børn og unge om de grundlæggende evangeliske principper, de må forstå for at navigere den verden, de lever i. Hvis vi ikke underviser børn og unge om den sande lære og gør det klart og tydeligt, vil verden lære dem Satans løgne. Jeg elsker Jesu Kristi evangelium, og jeg er evigt taknemmelig for den vejledende kraft og daglige hjælp, jeg modtager som en Guds datter i pakten. Jeg vidner om, at Herren har velsignet os kvinder, der lever i disse hårde tider, med al den fornødne kraft, styrke og gaver, for at vi kan forberede på verden på Jesu Kristi andet komme. Jeg beder om, at vi alle må se vores sande potentiale og rejse os og blive de kvinder af tro og mod, som himmelske fader ønsker af og for os. I Jesu Kristi navn. Amen.
Alpha, Alpha.
Our beloved sisters, we
elskede søstre, vi udtrykker vores store påskønnelse for jer, alle jer, der har tilbragt denne aften sammen med os. Vi takker endelig kort og alle, der har deltaget, eller som har bidraget til at forberede dette møde på nogen måde. Vores afsluttende taler ved dette møde er præsident Dieter F. Uchtdorf, anden rådgiver i det første præsidentskab. Efter præsident Uchtdorfs tale synger koret og forsamling, han lever, hvor forløser store. Søster Bonnie Gordon, anden rådgiver i Primas hovedpræsidentskab, slutter derefter med bøn. Præsident Uchtdorf.
Thank you for those, excuse me, for those
wonderful and inspiring messages. And thank you for. Tak for de vidunderlige talere og inspirerende talere, vi har hørt. Og tak for den smukke musik, som dette fantastiske kor unge søstre har bidraget med. Jeg er sikker på, at I ikke kunne se tårerne, som præsident Monson græd. Men de var der. Han elsker søstrene. Han elsker jer virkelig. Og dette musik var et fantastisk budskab. Mine kære søstre, kære venner, hvor er vi velsignet ved igen at samles til denne verdensomspændende konference under ledelse af vores kære profet og præsident Thomas S. Monson. Præsident, vi elsker dig og støtter dig. Og vi ved, at du elsker søstrene. Kirkens søstre. Jeg elsker at overvære dette vidunderlige møde for kirkens søstre ved generalkonferencen. Søstre, når jeg ser på jer, kan jeg ikke lade være med at tænke på de kvinder, der har haft så stor indflydelse i mit liv. Min bedstemor og mor, som var de første, der tog imod invitationen til at komme og se, hvad kirken handler om. Der er min elskede hustru her, Harriet, som jeg blev forelsket i første gang, jeg så hende. Der er Harriets mor, som tilsluttede sig kirken kort tid efter, hun mistede sin mand til kræft. Der er min søster, min datter, mit barnebarn og mit oldebarn. Alle disse søstre har haft en forædlende indflydelse på mig. De bringer virkelig solskin ind i mit liv. De inspirerer mig til at blive en bedre mand og en mere opmærksom kirkeleder. Hvor ville mit liv være anderledes uden dem? Det, der måske gør mig mest ydmyg, er at vide, at den samme indflydelse blev gentaget millioner af gange over hele kirken gennem kvinder med evner, talenter, intelligens og vidnesbyrd som jer. Måske føler nogle af jer ikke, at I er værdige til så meget ros. I tænker måske, at I er for ubetydelige til at have en så meningsfuld indflydelse på andre. Måske betragter jeg slet ikke som troens kvinder, fordi I nogle gange kæmper med tvivl eller frygt. I dag ønsker jeg at tale til alle, så der nogensinde har haft den følelse. Og det omfatter sikkert os alle på et eller andet tidspunkt. Jeg ønsker at tale om tro. Hvad det er, hvad det kan og ikke kan gøre, og hvad vi må gøre for at aktivere troens kraft i vores tilværelse. Tro er en stærk overbevisning om noget, vi tror. En overbevisning så stærk, at den bevæger os til at gøre noget, vi ellers ikke vil gøre. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Selvom det giver mening for troende mennesker, er det ofte forvirrende for ikke-troende. De ryster på hovedet og spørger, hvordan kan nogen være sikre på noget, de ikke kan se? For dem er det tegn på, at religion er irrationel. Hvad de ikke forstår er, at der er flere måder at se på, end med vores øjne. Flere måder at føle på, end med vores hænder. Og flere måder at høre på, end med vores ører. Det er lidt ligesom den lille piges oplevelse, da hun var ude at gå med sin bedstemor. Fuglenes sang var herlig for den lille pige. Og hun gjorde sin bedstemor opmærksom på hver eneste lyd. Hørte du det? Spurgte den lille pige igen og igen. Men hendes bedstemor hørte ikke så godt, og kunne ikke opfatte alle lydene. Til sidst knælede bedstemor ned og sagde, jeg er ked af det, min ven. Bedstemor hører ikke så godt. Frustreret tog den lille pige sin bedstemors ansigt i sine hænder, så hende direkte i øjnene og sagde, bedstemor, lyt bedre. Der er lektioner i den beretning for både den ikke-troende og den troende. Blot fordi vi ikke kan høre noget, betyder det ikke, at der ikke er noget at høre? To personer kan lytte til det samme budskab eller læse det samme vers i skriften, og den ene kan føle åndens vidnesbyrd, mens den anden ikke gør det. På den anden side, er det i vores indsats for at hjælpe vores kære til at opleve åndens røst og den omfattende, evige og inderlige skønhed i Jesu Kristi evangelium, måske ikke den bedste måde at fortælle dem, at de skal lytte bedre. Et måske bedre råd for enhver, som ønsker at opnå mere tro, er at lytte anderledes. Apostlen Paulus opfordrer os til at finde den trøst, der taler til vores ånd, ikke kun til vores ører. Han sagde, personen uden ånd tager ikke imod det, der kommer fra Guds ånd. Det er en dårskab for mindst sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter åndens målestok. Eller vi bør måske overveje ordene fra den lille prins af Saint-Exupéry, som sagde, kun med hjertet kan man se rigtigt. Det væsentlige er usynligt for øjet. Sommetider er det ikke let at udvikle tro på noget åndeligt, mens vi lever i en fysisk verden. Men det er indsatsen værd, for troens kraft i vores liv kan være stor. Skrifterne lærer os, at gennem tro blev verden dannet, vandet blev delt, døde blev oprejst, floder og bjerge flyttet fra deres kurs. Alligevel kan nogen spørge, hvis tro er så stærk, hvorfor kan jeg så ikke få svar på en bøn fra hjertet? Jeg har ikke brug for at dele vandene eller flytte et bjerg. Jeg har blot brug for, at min sygdom forsvinder, eller at mine forældre tilgiver hinanden, eller at en evig partner dukker op på mit dørtrin med en buket blomster i den ene hånd og en forlovelsesring i den anden. Hvorfor kan min tro ikke udrette det? Tro er meget stærk, og den kan ofte føre til mirakler. Men uanset hvor meget tro vi har, er der to ting, som tro ikke kan. Tro kan ikke bestemme over en anden persons handlefrihed. En kvinde bad i årevis om, at hendes vildfarende datter ville vende tilbage til Kristi fold og følte sig modløs over, at hendes bønner til synlædende forblev ubesvaret. Det var især smertefuldt, når hun hørte beretninger om andre vildfarende børn, som havde omvendt sig fra deres overtrædelser. Problemet var ikke mangel på bønner eller mangel på tro. Hun behøvede blot at forstå, at hvor smertefuldt det måtte være for vores fader i himlen, så vil han ikke tvinge nogen til at vælge retfærdighedens sti. Gud tvang ikke sine egne børn til at følge ham i den førjordiske verden. Hvor meget mindre vil han da tvinge os nu, mens vi rejser gennem dette liv på jorden? Gud vil opfordre og overtale. Gud vil utrætteligt række ud med kærlighed, inspiration og opmundring. Men Gud vil aldrig tvinge. Det vil nemlig undergrave hans store plan for vores evige udvikling. Det andet, som tro ikke kan gøre, er at påtvinge Gud vores vilje. Vi kan ikke tvinge Gud til at opfylde vores ønsker. Uanset hvor meget ret vi tror, vi har, eller hvor oprigtigt vi beder. Tænk på Paulus' oplevelse, som utallige gange bønfaldt Herren om at lette en personlig prøvelse, som han kaldte en torn i kødet. Men det var ikke Guds vilje. Med tiden erkendte Paulus, at hans prøvelse var en velsignelse, og han takkede Gud for ikke at besvare sine bønner, sådan som han havde håbet på. Nej, hensigten med tro er ikke at ændre Guds vilje, men at gøre os i stand til at handle på Guds vilje. Tro er tillid. Tro på, at Gud ser det, vi ikke kan, og at han ved, hvad vi ikke gør. Nogle gange er det ikke nok at stole på vores eget syn. Det lærte jeg som pilot i et flyselskab på dage, hvor jeg måtte flyve ind i en tyk tåge eller ind i skyer, og kun kunne se nogle få meter fremad. Jeg måtte stole på instrumenter, som fortalte mig, hvor jeg var, og hvor jeg var på vej hen. Jeg måtte lytte til flylederens stemme. Jeg måtte følge vejledning fra en anden med mere præcise oplysninger, end jeg havde. En person, som jeg ikke kunne se, men som jeg havde lært at stole på. En person, der kunne se det, jeg ikke kunne. Jeg måtte udvise tillid og handle derefter, for at komme sikkert frem til mit mål. Tro vil sige, at vi ikke blot stoler på Guds visdom, men også på hans kærlighed. Det betyder at stole på, at Gud elsker os fuldkommen, at alt hvad han gør, hver eneste velsignelse han giver, og hver eneste velsignelse han en tid måtte holde tilbage, er for vores evige lykkes skyld. Med den slags tro, selvom vi måske ikke forstår, hvorfor visse ting sker, eller hvorfor visse bønner forbliver ubesvaret, kan vi vide, at alt til sidst vil give mening. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Alt vil falde på plads. Alt vil blive godt. Vi kan være sikre på, at svar vil komme, og vi kan være overbevist om, at vi ikke blot vil være tilfredse med svarene, vi vil være overvældet af den nåde, barmhjertighed, gavmildhed og kærlighed, vor himmelske Fader har til os, hans børn. Indtil det tidspunkt vandrer vi ved enhver tro, vi måtte have, og søger altid at styrke vores tro. Sommetider er det ikke en nem opgave. De, der er utålmodige, uforpligtede eller ligegyldige, kan finde, at tro kan være flygtig. De, der let bliver modløse eller distraheret, kan knap nok opleve den. Tro kommer til den ydmyge, den flittige og den udholdende. Den kommer til dem, som betaler prisen i trofasthed. Denne sandhed bliver illustreret af to unge missionærers oplevelse i Europa. De tjente et område, hvor der var få dåb af nyomvendte. Jeg formoder, at det ville være forståeligt, hvis de tænkte, at det, de gjorde, ikke ville betyde meget. Men disse to missionærer havde tro, og de var beslutsomme. De havde indstillingen, at hvis de ville arbejde, de havde indstillingen, at hvis ingen lyttede til deres budskab, ville det ikke være, fordi de ikke havde gjort deres bedste. En dag havde de en følelse af, at de skulle besøge beboerne i en velholdt 4-etages ejendom. De begyndte på første sal og bankede på hver dør, i det de præsenterede deres falsende budskab om Jesus Kristus og genoprettelsen af hans kirke. Ingen på første sal ville lytte til dem. Hvor let ville det være at sige, vi prøvede. Lad os stoppe her. Lad os gå igen og prøve en anden bygning. Men disse to missionærer havde tro. De var villige til at arbejde. Og de bankede på hver eneste dør på anden sal. Igen ville ingen lytte. På tredje sal var det det samme. Og sådan gik det også på fjerde sal. Det vil sige, indtil de bankede på den sidste dør på fjerde sal. Da døren åbnedes, smilede en ung pige til dem og bad dem vente, mens hun talte med sin mor. Hendes mor var blot 36 år og havde for nylig mistet sin mand. Hun havde ikke lyst til at tale med mormonmissionærerne og bad hendes datter om at sende dem væk. Men datteren bønfaldt hende. Disse unge mænd var så søde, sagde hun. Og det ville kun tage nogle få minutter. Modstræbende sagde moren ja. Missionæren præsenterede deres budskab og gav den en bog, som moren kunne læse. Mormors bog. Da de var gået, besluttede moren, at hun i det mindste ville læse et par sider. Hun læste hele bogen i løbet af nogle dage. Kort tid efter trådte denne familie med kun én forælder ned i dåbens vandet. Da den lille familie besøgte deres lokale gren i Frankfurt, lagde en diakon mærke til, hvor smuk en af døtrene var, og tænkte ved sig selv, disse missionærer gør et godt stykke arbejde. Tja, den unge diakons navn var Dieter Uchtdorf. Og den charmerende unge pige, som havde bønfaldt sin mor om at lytte til missionærerne, har det smukke navn Harriet. Alle, som møder hende, når hun ledsager mig på mine rejser, elsker hende. Hun har velsignet mange mennesker med sin kærlighed til evangeliet og sin strålende personlighed. Hun er virkelig mit livs solstråle. Jeg er ofte i mit hjerte udtrykt taknemmelighed for de to missionærer, som ikke standsede på første sal. Mit hjerte har ofte rakt ud i påskyndelse for deres tro og gerninger. Jeg har ofte takket for, at de blev ved. Selv på fjerde sal og sidste dør. Lad os i vores søgen efter varig tro, i vores jagt efter at få forbindelse med Gud og hans hensigter, huske Herrens løfte. Bank på, så skal der blive åbne for jer. Vil vi give op efter at have banket på en dør eller to, en etage eller to, eller bliver vi ved med at søge, indtil vi har nået fjerde sal og sidste dør? Gud lønner dem, som søger ham. Men den belønning ligger normalt ikke bag den første dør. Så bliv ved med at banke på, ikke? Giv ikke op. Søg Gud af hele jeres hjerte, ud af tro. Gå i retskaffenhed. Jeg lover, at hvis I vil gøre det, selv til fjerde sal og den sidste dør, vil I modtage de svar, I søger. I vil finde tro, og en dag vil I blive fyldt med lys, der bliver klarere og klarere indtil den fuldkomne dag. Mine elskede søstre i Kristus, Gud er virkelig. Han lever. Han elsker jer. Han kender jer. Han forstår jer. Han kender den stille bøn i jeres hjerte. Han har ikke forladt jer. Han vil ikke svigte jer. Det er mit vidnesbyrd og min apostolske velsignelse til jer hver især, at I selv vil mærke denne himmelske sandhed i jeres hjerte og sind. Lev i tro, kære venner, kære søstre, og Herren jeres Gud vil lade jer blive tusind gange så mange og velsigne jer, som han har lovet jer. Jeg efterlader jer min tro, min overbevisning og mit sikre og urokkelige vidensbyrd om, at dette er Guds værk i vores elskede frelsers, Jesu Kristi, hellige navn. Amen.
Our dear Heavenly Father,
vor kære himmelske fader, vi vil gerne sige tak her ved afslutningen af dette kvindemøde ved generalkonferencen. Vi er taknemmelige for de budskaber, vi har hørt. Vi er taknemmelige for den opmuntring og oplysning. Fader, vi er så taknemmelige og fryder os over at være sammen som kvinder i alderen 8-108 år. Søstre ud over hele verden, som er samlet her i aften. Vi er taknemmelige for vores elskede profet, Thomas S. Monson, og for hans rådgiver, og for de 12 apostle, som tjener sammen med ham. Vi elsker dem. Vi opretholder dem af hele vores hjerte. Vi er taknemmelige for Jesu Kristi evangelium. Vi påskynder vores pagter. Fader, vi beder i det, vi skal forlade dette møde, at vi må modtage de budskaber, der lytter her i aften, at vi må lægge dem i vores hjerter og i vores sind, så vi kan være motiveret til at handle i henhold til din vilje og din sind. Fader, vi er så taknemmelige for vores frelser, Jesus Kristus, og vi er taknemmelige for hans forsonende offer. Vi siger dette ydmygt i Jesu Kristi navn. Amen.